Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale Americati sambataf bil batagal gal sala ma wolakka jal gabaga sa saditti meter bandi digdemi sheni sodomi to korrat Washington DC ra saganta fano romo satellite in tamsasu kanar ramajal kaba akka moltan dagge fato tagenya jalla tamo akku baratame qottile kenya torbanda break kesa tamsasa man kesa kasambattan kana rade binesin dagge sinu qabadde dia dangera kesu mesan kesa nan namodanditi qoppi kenya kadurata dabar dargaggo Shuhab Suleiman Barata University sinne waggala mafat fadiwa kalaku qaburra kan kay agammat buale kalaku taddagad batla kawmana ka qaburbata dehenya kanas konkolata dimaddadaf olaje eyado jechu sahime yero waggato ko gattawtti omisha sajel qabne gabab esine jeda gaba sankenye galmo dawit dehenya kana dubise wita celebrate esine turre
Dienya kana ture dargaggo Shuhab Suleiman konkolata dimma adda addaaf woltu hojjete sabatti kan beekse akka Shuhab jedhutti konkolataan kun magaalota biyya keenya ka daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yahuu diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduu meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yahuu jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma ammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee. Kan sarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjenneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fuula jennee kan hojjenneedha. Inni lammaffaan ammoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii. Magaalaa keessa sarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoo inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo haard karansii yookaan doolaara jennu. Akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponentiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Diizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitaraa diizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedhe jechuudha. Tokkoffaa maqaan isaa Tolduma Biraandiidha. Inni lammaffaan diizaayinii isaati. Inni sadaffaan sarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba siisuu isaa sarvisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspoortiidhaaf ni ta'a, bashannanaadhaaf ni ta'a, tuurizimiidhaaf ni ta'a. Kanneen sadiin walii kan qabateedha diizaayiniin isaa. Diizaayiniin isaa waggaa dheeraa irratti fudhate. Hanga dheeraa tilmaamuu illee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan manufaakcharii rikiruumentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo kara 1600 fudhata. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shortiidha. Konkolaataa kana kaa fuuldura ekspoortii gochuullee waayyaannuuf namoonni pronaansiyeeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaaf. Hiikni isaa Taayitan jechuun ji'a wannoodha carraaqaa kan saatanidha.
Shuhab Injini konkolaata kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampiliidhaan dizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injinii isaa, humna isaa kanneen riil piroodaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsu ni ta'a. Inni kan injiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa biraa gaafa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf ammoo injinii ofii dizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcha goone isaan finnee biraandii kennan kan fayyadamu ta'a.
Dargaggoo Shihaab. Erga konkolaataa kana ifatti baatees yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafee annaawansi goones osoo maasitti hin seenin maas prodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawansi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaafi. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqaba san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallateetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jirani. Yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahardaarii yeroo hedduu magaalaa Bashannanaati. Namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawansi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatitti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nu fuu danda'a jedhanii abdii itti qabatanii jiranii anis kanaaf baay'een gammade akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeennatti baay'eedhaan karaa maas piroodaakshiniidhaan seenee gurguruun jalqabna jechuudha.
Konkolaataa kana qofaa miti Shihaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagoorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Ittaanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Sooftiweeroota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutomootiviidha. Makiinaa immoo hojjedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata soft technologies jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne softiweeroota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nuu dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaa walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu sooftiweer adda developii godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu Learning Management Systemidha. Akkuma beektu yeroo manni barumsaa hin jiru ture sistamni kenne sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka waliirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE office kan jedhamu ofiisiidhaan gaggaraa waan cufameef manaas akka godhan mana isaa taa'anii kan biraa dammoo suuqonni garaagaraa illee waan hin jirreef online shoppingii pilaatfoormii developi goonee hanga amma hojiirra jira FTEX Express jedhama namni online akka waa waliirraa bitatu dhaabbileen garaagaraa illee. Sooftiweer online shoppingii, sooftiweer delivery, food delivery akka jedhu taaksii booking kanneen nu gaafachaa turan. Hojiin isaa baay'ee dansaa ture bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun walqabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhaachuu qabu jedha.
Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dargaggoon keenyas osoo jalqaba biizinas moodeelii isaa maarkeetti riisarchii isaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii bayyadu. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne karaa riilaayifii bahuudhaaf biizinas moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizinas moodeelii qabate abbootiin qabeenyaa illee irratti investi godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizinas moodeeliidha biizinas pilaanii maarkeetti riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'ee. Kalaqa ta'an jedheetii yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaanii ofii qopheessuu hin dandeenye immoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniitti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenya hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetii yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meed in Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Ilmu Daawit Finfinnee.
filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ijoo waxabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo beeksisuun ni yaadatama. Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ikataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa dhiyeenya kennaniin fulbaana kana keessa Itoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kanneen waggoota shaniif filataman hojii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre guutummaa biyyattii keessatti hin geggeeffamne ture. Sababa rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabu hanqachuusaa akka ta'etu himame. Gama tokkoon yeroo biyyattii waraana keessa jirtutti gama kaaniin immoo bakkawwan filannoon itti hin geggeeffamin yeroo jiran kanatti mootummaan hundeeffamu maal fakkaata ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitikuu fi qaadu miseensota paartii mootummaa ka paartii mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaatiif filataman dubbise diree dimokiraasii karoorri dabre irratti dhiyeessinee turre kunuuti.
Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan shanan dhufaniif kan filatamaniiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filatamaniiran fooyyee qabaatu jedhee nabdadha jedhu.
Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirra. Gara paartii badhaadhinaatti jijjiirame turu kan jara irra wayyaa qabaachaa ture biyyas bulchaa waan jiruuf caasaansaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe takkaanii warri isaa hojii dorgoman qophii hagas hin qaban turanii keessattuummoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiphaadhuma ture isaan alatti filmaanni biraa baay'een turre. Kanarraa kan ka'e paarlaamaanni itti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti aanchaa guddaa hoonjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aayinaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'u jedhee kan abdadha.
Dhaaba siyaasaa IZMA naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaa'ees mootummaa haaraaf hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan.
Mixxabaqoo paarlaamaa bariitu maqaan isaanii paarlaamaa waan mi'aatuun yebilsiginaa paartii nu. በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት
አከስ ጀሉ ፓርላማን የገማጅሩ ኢሳ ካናንዱራራ ባዬ ካነደተይንጂ ገሩ ኢሳ አከካናንዱራ ካንሰገሌን ቶክቺ ቆፋን ከሰጥ ደጋሙ ለጀዴ ይኔኩ ሰበም ኢሳስ ናሞተ ዲያተን ዮሙን ይላሉ ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀዴን ኤጋ
አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይተበከም አልተበከም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች
ዋጅረሙ ምንጭ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለደጋግና ሰርና ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢክላ ሁሪሳ ሞጋማሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ሰርና ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒ ኢጃራ ጀደን አማነጀዱ
መንመሬ ሃራ ፉልባነ ዲግደሚ አፎር ሁንዴ ፈሙኩን ኢትዮጵያ ዳፍ አብዲ ካንቄ ቢሊሱማ ካንቄ ወልቂቱማ ፊዴ ካንኡፍ ተኮ ሲያሳ ረኮዲ ነግዴ ረኮ ሃዋሱማን ሙዱቻ ቱሬ ካራተስ ገብቢ ቀቡን ሞቱማን ጭማን ሁንዳኤ ረኮ ሙዳቻ ጅሩ ኡመታ ወጂን ተኤ ማሪያቴ ካ ሂኩዳፍ ካንቀራኒቲ ኡማም
ሞቱማን ሃራን ሁንዳው ኩን ሙርቶን እንኒ ሙርቴሽ በከወን ፍለኖን ኢቲንገገ ፈምኔት ሙርቶወን ሙርታን ፉለተ መቀባቹ ኢሱዋ መለኒፍ ረኮ ቢየቲን ከሰ ጅፍቱ ፉርማ ተፊዱ ኢሱ መለከንጀለሚሞ ኦቦ ኡርጌሳ ኤርሳ ሃዩ ሲያሳቲ
ነሞን ባየና ካታት እንዲባማኒ ኦፈን ያልም ጀታዳቡ አንሲያዘ ከሳ ፍለኖ ከሳ ባሰን በከጅሩ ባንከዘት ነሞን ያዳዳ ቀበነ ዳልጨዳ ቀበነ ፓርላማ ከዘት አንጋ ሃለጋ ተኔ ማለት ኢሙማ ፓርቲ ሙርቴ ሰተምበዝ ጋር ፓርላማ ትርፈ ቀማሞቱ ማታ ወከን ሙርቴ ሞቱ ማታ እቲው ፍራስ ኢላዮ ሲያካዚ ጫራ ባላዋን ቀባቱ ፊ ወለዳ ሞቱማ ድዋኔ ራደተ ጎሉ ባዬ ጅራቹ ኢዙ ደምዳ ሸክየሩን ቀባ
ማን ይመሪ ካናን ዱረ ቱሬ ካለቲንስቴ አልካለቲን ቀማሆጂራ ወቺፍቱን ኦፋሙን ቄክኒ ረቲካ ቱሬራ isa amma kanarra maltu ega majeda mani gafata manif Dr. Dimanoko akas yegu
amma parlamentan kisati kanin abgadu ba tohanno kamo hojige jesufati kam misera basu kabu injabe isa jere tan abgadda fula durati garu wani kun dawatan jijira mamale roto kutu jijira mundandau fula durati wani kun kawayau dandau yo motummaa fi paartiin adda bahan adda daangaan motummaa paartii gidduu yoo hin jiraatiin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhe sanaaf yaada.
Dr. Biqilaa Burrisaa sitti dabaluun wanti kanaan dura ture sun motummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu.
Paarlaamaa amma fulbaanaa kaasee hundaa'u keessatti kun tiranqimee hojimaa isaan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura gabana fiipeellas keessa ture kana keessaa guutummaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu wal qorachuu wal sirreessuu fi madaalli uummata kanaaf haala fayyaduu danda'uun eegsisuu irratti gabana paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlaamaa cima qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u to'achuu danda'u even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannellee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatu kan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana.
Paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dr. Awwaqeenis dhimma kanarratti dhaabni isaanii IZEMAN rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu.
Hagariitu ahoon adagaa as dhagabbachuu bajjii higa mangistu amma higa mangistu.
Biyyittiin amma rakkoo keessa seentee kan jirtu sababa heera kanaani. Paartiin IZEMAA heerri mootummaa kun fooyya'uu qaba jedhee amana. Yaaduma kanas paarlaamaa keessatti kaasa. Guutummaa guutuutti jijjiirraan heeraa jiraachuu baatus fooyya'insi hanga tokko ni jiraata.
Dhimma kanarratti Dr. Diimaan akkas jechuun deebisu.
Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaani. Heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa yookiin jijjiiramu lafa kaa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii manifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas ga'u qabaatu jedhee yaadu garuu. An akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessaa wanni wayyaa'uu qabu wanni jijjiiramuu qabu kun baay'eedha. Akka paartii leenjariin jedhanitti garuu heera sana miti nama walitti buusisaa jiru. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru. Rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa. Kanneen hiikaa argachuudhaaf walumaa galaa marii biyyaa barbaachisa.
Akka Dr. Biqilaan jedhanitti immoo dhaabni isaanii dhaabni badhaadhina dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu.
Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba. Gatii hin qabu. Keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef. Halkanuma tokkotti gatamuu qabu jedhu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu yoo jechi tokkollee tuqamte ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu. Heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf nagaa keenyaaf tasgabbii keenyaaf badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa. Fooyya'uun hin danda'a jechaadha. Inni kun xumuruu danda'a. Xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laala heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlaamaa hundaa'u kanaan hin ta'a jechaadha.
Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirtu irraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamuraa irra jirti jalan jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa haaraa hundaa'uun rakkoon biyyattiin furama warri jedhanii eeggatanis jiru. Gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Misikuu Fiqaaduu Finfinnee.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee margituu warqinaa kanan sin affeera ittiin bohaara. Mata Furban Dabre Rajar Kade Yadan Mu Sena Teatre Tiyutya Wagga Dibbaffa Dalchi Sudan Teatre Wan Adada Magala Finfinne Kesa Tagarsi Samaturan Kopi Ganarat Teatre Wan Senek Abeyin Heddun Sanika Diyata Sura Yotow Teatre Wan Afan Oromos Kan Agarsi Samantaw Waldan Teatre Filmi Oromo Bek Zejira Ogana Waldicha Artist Mullata Shanne Akajiruti Agarsizni Teatre Sun Kipsata Dabre Katumra Meyotow Teatrowan Oromo Fulduratti Baasuudhaaf agarsiisni sun carraa guddaa ta'uu isaa dubbate. Teatirri afaan Oromo ammallee bakka itti agarsiisamu gahaa hin qabu ka jedhe mul'ataan mootummaa biraas deeggarsa gahaa akka argataa hin jirre eere. Biiroon aadaaf turizimii garuu dhimma kanaaf kafala barbaadaa jiru ta'uu dubbata. Galmo Daawit Kibxata Dabre kan akkanatti gabaasee ture.
Teatirri barawaa erga Itoophiyaa keessatti agarsiifamu jalqabee gana 100 guuteeraa jedha seenaan jiru. Jidduu kana gareen seena teatir jedhamu qophii waa'ee seenaa teatira Itoophiyaa dhiyeessaa jiraa jedha. Artiist Mul'ataa Shannee hoogganaa waldaa teatiraa fi fiilmii Oromo.
Qophiin kun garee seena teatir jedhamu tokkotu erga teatirri ammayyaa biyya kana erga jalqabee waggaa 100 guuteera jedhani. Teatirri biyya keessatti wala keessa bara yaadittana keessa. Dadhabaa dhufeera waan ta'eef asumaanis dadammaqinsaaf hin ta'a. Achumaanis waggaa 100ffaa keenyas hin kabajnaa jedhame. Yaanni kun isaan biraa durqee sana booda yaada kana fuudhanii gara waldaa ogeessota tiyaatiraa Itoophiyaatti geessanii gareen lamaan kun waliin qindaa'anii sochii jalqaban biyya keessatti jechuudha. Afaan Oromootiin tiyaatirri erga jalqabee akka odeeffannoon fi qorannoon beektoonni tokko tokko jedhanitti waggaa 100 darbaadha kan jedhamu teatirri ammayyaa afaan Oromooti. Onas Moos Nafiiffaa Amooraaliti Pilee kan hojjechaa turanii achirraa kaasee teatirri afaan Oromoo dhufe Maammoo Magarmirfaa 1957 natti fakkaata. Isaanis akkasitti barreessanii Hayilee Fidaafaas immoo akka faranjitti 1964 teatira afaan Oromootiin barreeffame. Inumaayyuu inni teatirri kun qubee afaan Oromootiin barreeffame. Isaan kun jiruu seenaa waggaa 100 kana keessatti nutis hirmaannaa gahee qabnaa kan jedhuun nutis qooda fudhachuudhaaf keessatti hirmaanne jechuudha.
Agarsiisni qophichaa amma galmawwan teatiraa Finfinnee jiran mara keessatti gaggeeffamaa jiraachuu eere. Kana keessattis teatiroonni Oromoo sadii agarsiisa kanarratti dhiyaachuu dubbata mul'atan.
Yeroo gabaabaa keessatti kan qopheessinee dhiyeessine tokko ilma galmaa jedhama. Ilma galmaa waldaa Finfinnee Teatir jedhamuu fi yuunivarsiitii Amboo wajjin hin taane qopheessine. Ilma galmaa kun seenaa kuushota barreeffamoota Tsaggaayee Gabramadiin barreessee waa'ee mootii Abbaay Jamaa, waa'ee Meeroo'ee, waa'ee Faroonota, waa'ee seenaa kuush durii, seenaa Ateetee fi Yaaseesee Abbaa Gadaa wajjin wal qabsiise barreesse. Isaan kana akka kaasuu danda'utti goonet waltajjii irratti kan bahee jechuudha. Inni kun lammaffaan seenaa Abbaa Jifaar lammaffoo jedhu Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaa irraa dhufanii agarsiisanii inni kun tiyaatira godoo Ciicii jedhamu.
Tasun Zagayyee ogeessa tiyaatiraati. Tiyaatira ilma galmaa kan hojii Looreet Tsaggaayee irratti xiyyeeffatu irratti kan qophaa'e ilaalchisee akkas jedha.
Inni yemmuu teatira kana qopheessinu Oromoo Film Teatre Association, Finfinnee Teatre Projectii fi Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Cultural Center Amboo Yuunivarsiitii waliin ta'uun produce goone. Ka'umsi inni guddaansaa poetii yookaan walaloo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Abbaa Gadaa kan jedhu poetii sana yookaan immoo walaloo sana gara teatira afaan Oromootti jijjiiru. Uummata Oromoo irratti galmaa jechuun ilma safuun duudhaan. Seenaan kaayyoon galmaan dhalatee kan mataaf dhalatee kan mataaf jiraan kan jedhu san agarsiisa ulmaa fi gara teatiriitti talaajila goone kana jidduu karakterii poosteree goone Oromiyaa bakka buufne Abbaa Gadaa Ateetees dabalanne walumaa gala saabjiitti matariisaa kan fakkaate.
Erga agarsiisa kanarratti diraamaa kana agarsiisaniin booda yaanni namaa akkam ture.
Dhugaa dubbachuuf namoota baay'eetu gammade waan teatiriin kun. Hojjate akka teatiriin afaan Oromoo akka jiru namni akka jiru 30 duudhaan uummata kanaa immoo performance approaches dhihaata akka ta'e waan guddaa ture dhugaa dubbachuuf waan yaadame.
Amma diraamaan kun waltajjii sabni irratti argame ilaaluuf hin dhiyaanne jedha Fitsum. Hoogganaa waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo Mul'ataa Shannees amma yeroo ammaa kana tiyaatirri afaan Oromoo waltajjii irra jiru hin jiru jechuun mirkaneesse. yudubatu deenya oso dibeen koronaa nufindura teatira ilee fidaa barreessa sabab dhiyeessuuf jenne sababa dhibee kanaaf hafe jechuun dubbate mul'ataan seenaan diraamaa afaan oromoo waan baay'ee keessa kan darbedha jechuunis dubbata.
Seenaan teatira oromoo cunqurfamaadha durirraa kaase jechuudha amma fakkeenyaaf gaafan teatira ilee fidaa si fidu ilee fidaa sirna darbe sana waan jiru waan fakkaatu oromoo irratti waan gochaa ture sana agarsiisuudhaaf barreesse inni immoo bara sanatti qubee bocee qubeedhuma afaan oromootiin kan barreesse garuu waltajjitti akka hin baane taasifame. Looreen Tsaggaayeetis afaan oromootiin barreesse mana tiyaatiraa galchuudhaaf erga qophaa'ee booda Hayila Sillaaseetu akkan seenne taasisee jedhama afaan oromootiin tiyaatirri barreeffamee jira booda. Odaa Okoraakil kan jedhu afaan ingiliffeetiin barreesse biyya faransaayitti agarsiisee jedhama. Afaan oromootiin tiyaatirri durirraa kaasee akka babal'atee deemuun barbaadamu ture. Erga mootummaan dargii kufee asii tiyaatiroonni afaan oromoo kanaan dura jedhamuudha abaaboo wayyeessaatiin barreeffame isarraa kaasee tiyaatiroonni hedduun barreeffamanii hoteeloon afaan oromootiin hiikamee Eedipas Zakingi jedhamu Tafarii Nuguseetiin afaan oromootiin hojii hiikamee odoo waltajjittiin bahin kan hafe jira. Lukluksaa kan jedhamu tiyaatiroota hedduutu bahe sana booda jechuudha. Garuu maal irraa rakkoon jiru waltajjiiwwan tiyaatiroota kanatti agarsiisuu dandeenyu baay'ee ulfaataadha turanii. Manneen tiyaatiraa Itoophiyaa keessa jiran isaan tiyaatiroota kana ofitti simatanii agarsiisuu irratti baay'ee qophaa'u ture. Dhiibbaa meeqaan naashinaal tiyaatiritti hojiiwwan keenya kan agarsiisaa turre.
Magaalaa Finfinnee keessa manneetti tiyaatiraa hedduutu jiru. Warreen kana keessatti carraaqqiin nuti diraamaa afaan Oromoo agarsiisuuf taasifne yeroo baay'ee nuuf milkaa'in turresii jechuun dubbata mul'ataan. Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Diroktoreetii Misooma Aartii fi Aadaati. Isaanis Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa aadaanii fi aartiin Oromoo akka dagaaguuf tumsaa jira jedhan waa'ee gaggeessaa waldaa aartistootaa dhabamuu bakka tiyaatiraa itti agarsiisan walqabatee dubbataniif akkasitti deebii kennu.
Hin jiru jechuun guutummaa guutuutti hin danda'amu. Kuma durasii kaase giddugalli aadaa Oromoo kan inni hundeeffame achi keessattis galmi gara sadii ta'an naannoo sana hin jiru. Ammaaf furuufi hiinuma danda'u garuu gahumsaan immoo haala sanaatiin waltajjiinsa sanaaf ta'e kan hin hojjetamne waan ta'eef hanqina qabaa. Fuulduratti piroojektiin guddaa Grand Oromoo Theatre kan jedhu tokko achitti hojjechuuf dizaayinii isaa xumuramee jira rakkooluma kana furuuf jechuudha.
Komii gama manneetti tiyaatiraa Finfinnee keessa jiran ilaalchisee dubbatame irrattis deebii itti aanu kennu obbo Mootummaan.
Isarratti immoo dabalatee amma mana tiyaatiraa biyyaalessaa sana keessatti hojiin barbaadamu qophaa'ee dhiyaachuuf kan jiru taanaan naannoo sanatti hojjechuuf homaa tokko rakkoon hin jiru. Garuu manneen tiyaatiraa kabiraa kan ta'an amma magaalaa Finfinnee keessatti hojjetan afaan Amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan biraatiin hojjetan hojii isaanii dhiyeessanii irratti keessuffeeffamuu kan barbaadan yoo ta'e kan isaan daanquu yookiinis immoo kan isaan daangeessuu hin jiru.
Obbo Mootummaan artistoonni qabiyyee tiyaatiraa fooyya'aa ta'e qabanii dhiyaachuu dhabuun hanqina biraa ta'uu himanii sichis kan irratti akka fuulleffatan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf dhibbata qophiilee irra deebiin saatalaayitiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin beeksisaa turan namoo daandiiti qophii boorutti walitti deebina nagaatti bulaa.